Kaplan v nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze, premonstrátem Marek František Drábek, který se v posledních letech věnuje pomoci obětem sexuálního zneužívání. Dobrý den.
Dobrý den.
Zajímá mě, s kolika takovými lidmi se ročně setkáte?
Nevím, jestli bych počítal ročně. Když ty lidi doprovázím, tak se s nimi setkávám nějakou dobu a počítal bych tak 20-30 lidí, které nějakým způsobem se s nimi setkal a buď to ještě doprovázím, nebo jsme se už třeba rozešli, protože se nějak ta naše společná cesta uzavřela.
Čemu říkáte doprovázím?
Já jsem duchovní a mým úkolem je lidem nějakým způsobem pomáhat objevovat Boha, Boha v jejich životě a tomu říkám doprovázení.
Odhalených případů sexuálního zneužívání v církvi, nebo abych byl konkrétní, v římskokatolické církvi v Česku je vlastně málo. Když se člověk podívá zpátky, tak jsou to jenom pro jednotky, pomalu na rukou jedné ruky by se to dalo, na prstech jedné ruky by se to dalo spočítat. Co to znamená, že ten problém u nás neexistuje, anebo je prostě někde pod povrchem, kde není vidět?
Myslím si, že jsou tady dva důvody. Jeden je, že zatím o tom není moc možno mluvit vůbec ve společnosti, že na to nejsme ještě zvyklí.
Pardon, na sexuální zneužívání jako takové, nebo to téma děti. Spojené s církví?
No, myslím, že jako mluvit o tom, aby oběť, která byla sexuálně zneužívaná jako dítě, aby s tím vystoupila, aby o tom mluvila, takže to není úplně snadné téma vůbec o tom začít mluvit. A samozřejmě i v církvi na to nejsme zvyklí. Takže jednak si myslím, že to je jedna věc. A druhá věc je také možná to, že tím, že tady byl komunismus, tak nějakým způsobem církev neměla velké instituce, kde by těch případů byly jako obrovské množství. To znamená, jsem přesvědčen o tom, že tady ty případy jsou, ale nebudeme mít asi tak velký skandály s takovým počtem obětí jako někde jinde.
Kvůli tomu, že ještě před 30 lety tady římskokatolická církev byla prostě v určité pozici, v jaké byla, tady bez těch institucí
bez
a tak dále.
Institucí, protože že, když se podíváme, kde jsou nejvíc zneužívaný děvčata, tak to je vůbec celý společnosti, tak jsou spíš v rodinách a chlapci obecně spíš v institucích.
Myslíte si, že se to bude měnit? Mám tím na mysli, jestli se bude měnit to, že bude se více mluvit o těch případech, které se staly, anebo jestli jste skeptický k tomu, že by vůbec jednak oběti nacházely odvahu, anebo možná celý ten systém, a to už je jedno, jestli vnitřní, jako církevní, anebo i ten vnější, prostě bude více rozkrývat ty případy.
Já myslím, že se začne o tom víc mluvit a že se o tom už víc mluví. Že oběti pomaličku budou nacházet cestu o tom mluvit, a že to může nastartovat pak ten uzdravný proces toho, aby se společnost a církev nějakým způsobem uzdravovala.
To vypadá, jako kdybyste říkal, že společnost a církev nejsou zdravé.
No, v některých věcech si myslím, že ne, že potřebujeme prostě i v tomhle se na to podívat, že to je realita našeho života, že to není něco, co se nás netýká. Myslím si, že největší problém v tom je, že se snažíme to odsunout někomu jinému, někde jinam, že se to netýká nás. A proto si myslím, že jako já, jako člen církve, se musím nejdřív věnovat své vlastní církvi a říct si, že to je prostě taky problém náš, že se tak děje. A přehlédnout, nevšimnout si, popřít to, oběť zastrčit a zatlačit, tak to je velmi jako jednoduché.
Z čeho plyne vaše přesvědčení, že to bude lepší v tom smyslu, jak jste to říkal, to znamená, že se o tom bude víc mluvit a možná se jak společnost, tak církev budou uzdravovat?
Protože se tak děje jinde ve světě a myslím si, že ta vlna prostě přichází pomaličku i k nám, že se začínají oběti ozývat. Konec konců třeba teď v neděli křesťanský magazín, v kterém proběhl rozhovor s dvěma oběťmi, tak to je už si myslím třeba před 15 lety něco, co bychom si možná neměli představit.
Já vím, že to je obtížné sumarizovat nebo nějak paušalizovat, ale jaké jsou reakce zevnitř katolické církve? Protože na to, co děláte například vy, to, že se to snažíte nějakým způsobem verbalizovat, mluvíte o tom prostě na veřejnosti a tak dále, protože minimálně od těch nejvýše postavených lidí v římskokatolické církvi jako neslyším příliš mnoho řekněme, kladných reakcí nebo vůbec nějakých reakcí k tomuto tématu. Až na výjimky.
Jo. No, jsou různé. Tak jak jsou různí lidé, někteří mluví o tom, že jsou rádi, že se o tom mluví, někteří jsou skeptičtí, mají obavu z toho, aby nebylo spousta falešných obvinění. Jsou lidé, kteří si myslí, že je toho málo, že by se mělo mluvit víc. Ty reakce prostě přichází ze všech různých stran. Ale čeho si všímám hodně je, že když o tom někde přednáším, nebo přednášíme ještě s kolegyní, nebo třeba, když je možný vzít někoho z obětí, aby s námi mluvili, tak většinou pak zůstane takový jako obrovský ticho. Jsem zvyklý přednášet na různá témata. Jako nemocniční kaplan jsem přednášel prostě už hodněkrát, ale vnímám, že po přednáškách na tohle téma vlastně zůstane takový jako obrovský ticho. No. Že většinou po různých přednáškách hnedka se začne povídat a to téma nějak jako, jakoby řekl bych, je rozebíráno, ale že často právě po té tematice prostě zůstane takový ticho.
Co to znamená, to ticho?
Myslím, že to je bolest, že to je nějakým způsobem setkání se možná i přemýšlení nad vlastním životem, jestliže jsou ty čísla se dají různě interpretovat, jo, ale jestliže ve společnosti některé ty odhady mluví až o 40% těch žen, které se setkaly s nějakým atakem dospívání nebo se zneužitím, tak pravděpodobně, když mluvím k nějakému zástupu žen, tak prostě tam někdo se s tím nějakým způsobem setkal. U mužů jsou ta čísla trochu nižší. Takže si myslím, že to možná taky občas zarezonuje jako vlastní téma, anebo že se setkali s někým a možná jim ve hlavě vyplyne, že možná něco přehlídli, že si možná někde něco nevšimli. No.
Proč si myslíte, a jako teď tu otázku kladu s veškerým vědomím toho, že vlastně ty největší skandály, které jsou spojeny s tím, že se ozývají oběti sexuálního zneužívání, jsou spojeny zejména se zahraničím a s římskokatolickou církví v zahraničí. Ne u nás. Ale proč si myslíte, že má církev tu velkou vlastnost, jak si krýt své vlastní lidi? Protože ve spojitosti s těmi skandály je to, že dlouhé roky vlastně ti, kdo byli v hierarchii výš než ti, co to dělali, tak je vlastně kryli. Věděli o tom mnohdy prostě a je tam určité prostě krytí v rámci církve. Proč to tak je?
Možná, že to je prostě taková reakce, kterou vidíme třeba v rodinách. Že? Chceme si udržet ten dobrý obraz toho svého, tam, kam patříme. A tak jako se to děje v nějaké rodině, v nějaké skupině, že chci, aby jsme my jako skupina vypadali dobře, tak si myslím, že to vypadá prostě, že to samé v církvi. Je to politování hodně, že se to tak stalo, to určitě. A že to třeba takhle si vysvětlíme, tak možná jedno z vysvětlení, ale pořád to prostě není znamení to, že by měly ty oběti mít jako přednost. No.
Když slyším třeba papeže Františka z tuším jara minulého roku, jak mluví o tom, že v rámci římskokatolické církve se vyšetřuje na 2000 různých případů sexuálního zneužívání, když vidíme, jak australský arcibiskup vlastně rezignuje ze svého místa, ve Spojených státech se to samé děje, v Pensylvánii je rozhalena skupina asi 300 prostě kněží, kteří téměř měli nějaký systém prostě sexuálního zneužívání a tak dále. To přece musí být, jako co se renomé týče, vaší církve dost devastující pocit, nebo ne?
Mě to hodně bolestivý, že když si vezmu jako množství těch, kteří zneužili a jak hodně to poškodilo jméno a množství těch, kteří se nikdy nikoho nedotkli a naopak se snažili pomáhat, tak je to prostě, jsou to nesrovnatelné čísla. Ale ta bolest prostě, která z toho je a fakt, že se to stalo, je prostě hrozný, no. Ale asi s tím nevím, co k tomu jinému říct, že mě to prostě hrozně mrzí.
Zajímá mě na tom to, jestli se vlastně přístup církve k tomuhle tématu začal nějakým způsobem otáčet. Jestli prostě je to jiné, než to bylo v minulých letech. Vy jste to sám říkal, před 15 lety by například ten rozhovor s dvěma oběťmi nebyl asi úplně očekávatelný.
Asi si bych řekl, že se to mění právě postupně jako v těch zemích, jak přišly ty skandály a jak se to otevřelo, tak ten přístup církve se změnil jako radikálně. Že? Ve Spojených státech, teď třeba, když jste zmínil tu Pensylvánii, tak udělali tam ti lidé velmi dobrou práci, vlastně se sumírovali všechno dohromady za nějakou dobu, ukázali tam vlastně na ty systematické chyby, které se děly, ale už dneska třeba víme, že nových případů zneužití, že vlastně, a dejme tomu, že v oběti se tak jak zhruba tak začínají o tom mluvit průměrně, že jo, někteří začnou hnedka, ale někteří později, ale kolem 8 až 15 let od toho, co se dostane, tak dneska už vlastně, když začali po tom roce 2000 dělat nějaký zásadní kroky, tak dneska už víme, že po těch 18 letech nějaký práce vlastně radikálně spadl ten počet těch nových oznámení.
To znamená, z toho dovozujete, že nové případy vlastně téměř nejsou?
Z toho dovozuju, že ta prevence prostě funguje nějakým způsobem. Mm. Samozřejmě se může stát, že se ještě něco pak po nějaký delší době stane, může se vždycky stát jako sexuálním zneužívání, nejsme schopni zabránit absolutně ve společnosti. To je prostě věc, která se bude vždycky dít. Co ale můžeme být jako nastavený na to, že budeme fungovat, takže když se tak stane, tak zareagujeme správným způsobem. Jak vůči oběti, tak vůči agresorovi. No ale tak, jak to třeba ze států ty staré případy, teda ty nové případy nepřicházejí, tak naopak v zemích, z těch zemí, kde se tak ještě nestalo, tak se prostě objevují nové případy. No a takhle se to prostě v církvi prostě posouvá jako vlna v tom, v celém světě a snažíme se teď nějakým způsobem pracovat tak, aby jsme nebyli jenom reaktivní, ale proaktivní a opravdu začali nabízet obětem možnost o tom mluvit a ne až už to prostě bude k nevydržení.
V jaké fázi je Česko?
Česko je teď ve fázi nějakých základních kroků ve formaci nových kněží. Na Katolické teologické fakultě jsme teď vyhlásili kurz takový jenom jednodenní, ale aby se mohli lidé přihlásit a začali vlastně to téma nějakým způsobem studovat. Připravujeme tam celoroční nějaký kurz na tohle téma prevence. Česká republika nebo biskupové v českých zemích mají připraveny nějaký guideliny, podle kterých by se mělo chovat, jsou už schválený dávno Římem.
Pardon, guideliny k tomu, jak se chovat, když už se něco takového objeví?
A taky prevence. Aha. To znamená, a to jsou nějaký kroky, že, které se teď dějou. To znamená, my můžeme vlastně lidi připravit na to, když se něco stane, jak zareagovat, jak vypadá zneužívání, kde jsou hranice vlastně toho, co může a co by se nemělo dělat. Prostě veškerá prevence, která se dá udělat, jak v tom, jak by se měli chovat, tak taky nějakým způsobem v lidské formaci těch, kteří pak mají být duchovními nebo se mají v církvi starat o lidi.
Při veškeré úctě k vám, k vaší práci, jsme na konci roku 2018 a bavíme se o tom, že zřizujete jednodenní a možná roční kurz o tom, jak se chovat, aby nedošlo k sexuálnímu zneužívání, nebo jak se chovat poté, co k němu dojde, jak se chovat prostě k těm lidem a tak dále. Není to trochu pozdě? Neměly by tohle být prostě jako standardní součástí jako nás všech a prostě budoucích duchovních a tak dále?
Jo, mělo by to být asi součástí. Nevím třeba, jakým způsobem ty věci jsou v jiných organizacích zařízený. Třeba jestli vy tady máte v rámci televize třeba nějakým způsobem takovýhle proškolení.
Ne, přiznám se, že ne.
Guidelineům, protože že v nějakým atakům dochází, tom se dozvídáme všude možně. Ideální to není, ale jsem rád, že se prostě ty věci začaly hýbat. Prostě společnost má nějakou setrvačnost a církev taky.
Vy jste na začátku mluvil o tom, že provázíte asi vesměs oběti, které se setkají se sexuálním násilím nebo tak. Setkáváte se i s těmi agresory?
Zatím jsem se s žádným agresorem nesetkal osobně. Psal jsem na to práci na doprovázení agresorů, ale zatím jsem se s nikým nesetkal. A byl bych rád, aby v církvi fungoval nějaký systém vlastně péče o agresory, aby jsme byli schopni něco nabídnout, protože to je podle mě taky součást vlastně té prevence toho, aby se něco nestalo a pokud se už něco stalo, tak aby se to neopakovalo.
A když provázíte oběti, tak jakým způsobem s nimi pracujete? Jak je dokážete přesvědčit k tomu, aby buď přijali Boha, anebo aby u něho zůstali? Protože se jim stalo něco, co pro mnohé z nich může vybočovat ze všeho, co do té doby prostě mohli zažít a akceptovat.
Mým úkolem není je přesvědčovat ani na jednu, ani na druhou stranu. To si myslím, že ani ode mě úplně nečekají. Když za mnou přicházejí, tak většinou je to právě proto, že nějakým způsobem, jako, protože ty oběti nejsou jenom v rámci církve, většina z nich jsou oběti z nějakým způsobem z rodin, od nějakých přátel nebo někoho, kdo prostě v jejich životě s ním se setkali. Takže...
Jenom poznámka. Jsou to věřící lidé? Potkáváte se?
Jo, většinou jsou to věřící lidé, tak. Proto mě vyhledávají. Ano. Takže vlastně ne vždycky jsou nějak aktivní v církvi. Právě z různých důvodů. A to nejen proto, že byli zneužívaní duchovním, ale protože se to třeba dělo v rodině, která byla věřící, nebo i nevěřící. Na druhou stranu zase mám i lidi, kteří díky právě víře a setkání s Bohem vlastně to mluví o tom, že byli uzdraveni, že se jim vlastně podařilo jako překročit a vykročit dál. No a mým úkolem je, tak jako u každého jiného, vlastně pomoc to, aby Boží přítomnost, aby Bůh byl někým živým pro ně a aby to byl zdroj vlastně uzdravení pro toho člověka. A samozřejmě, když se to stane v církvi a je to ještě spojený s nějakým náboženským prožitkem, nebo Bůh byl dokonce použit jako ten, který měl umlčovat, pomoct umlčovat, tak je to samozřejmě velký problém se Boha vůbec chytit a aby takovému člověku pomohl. Takže tam třeba někdy je, myslím, moje úloha tomu člověku pomoct třeba vyjádřit hněv vůči Bohu a vlastně nějakým způsobem zaútočit i na Boha, aby se to prostě nějakým způsobem vyříkali spolu.
Není tedy nezbytnou součástí toho vašeho provázení to, aby ten člověk jaksi zůstal u své víry v Boha?
Ne, jako ne u své víry. No, mým úkolem je toho člověka provázet a pomoct mu prostě, aby cestu hledal a aby se s Bohem setkal. Uh-huh. Jak to bude, ten výsledek na konci? A to myslím, že není jako na mě, abych to nějakým způsobem rozhodoval.
Nechci po vás, abyste mluvil o konkrétních příkladech, u kterých jste byl, nebo u kterých jste, ale jak velká chuť je s takovými případy jít jako ven z toho církevního prostředí? Protože předpokládám, že se možná potkáváte i s případy, které prostě zatím nebyly řešeny v trestně právní rovině prostě a tak dále. Je to buď jenom na té osobní rovině, nebo třeba jenom v té církevní. Jak velká chuť je to nechat jenom tam, nejít s tím ven?
No, není to snadný s tím jít ven vlastně. Obecně s tím není snadný jít ven. Protože ta pravděpodobnost, že se podaří nějaký soudní proces, když se to stalo před 8-15 lety, je vlastně poměrně nízká. Že?
A proč myslíte?
Protože jsou to statistiky, které ukazují i z jiného prostředí. Aspoň co jsem mohl vidět čísla, tak se mluví o 4-10% že jenom 4-10% případů toho zneužívání dětí kdekoliv vlastně jde k trestnímu oznámení. Že? Takže to je vlastně malé číslo obecně. Mm-hmm. Znamená to pro tu oběť vlastně mluvit někde s někým možná dalším.
S nejistým výsledkem.
S nejistým výsledkem. Na to jsou třeba, to se mi líbí třeba systém Austrálii, kde vlastně pokud se ten pachatel přizná, tak se to dá vyřešit jiným způsobem, než že skončí ve vězení. Musí platit nějaký peníze, musí jít na terapii, musí být pod nějakým dozorem. Udělá se i setkání té oběti s tím agresorem, ta oběť to může všechno vyříkat, nastaví se nějaká pravidla. A ukázalo se, že ti agresoři jsou mnohem svolnější pak vlastně přiznat to, co se jim stalo, to, co provedli. A pro oběti je mnohdy to nejdůležitější, je to uznání toho, že jim bylo ublíženo. Ne tolik všechny ty tresty, které si možná čekáme, že by chtěli. No, zvlášť, když jsou to třeba je to tatínek, je to bratr, je to někdo příbuzný. A vlastně ty církve taky možná mnozí nechtějí toho kněze dostat do vězení. Na druhou stranu, pokud běhá po světě a ubližuje dál, tak to myslím, že není dobře.
No a to byla vlastně moje další otázka, protože vy jste asi vázán zpovědním tajemstvím?
Můžu zakašlat?
Můžete, můžete rozhodně zakašlat.
No, jsem vázán zpovědním tajemstvím v případě zpovědi, ale ne mimo zpověď.
To znamená, že když nastane asi komplikovaný případ, že vy skrze to, že mluvíte s tou danou obětí, víte o někom, kdo, jak říkáte, běhá venku, mm-hmm. a vlastně nevíte, jestli vlastně to opakuje to, co udělal tomu člověku, se kterým vy mluvíte, tak jste v komplikované situaci. Co s tím uděláte?
Tak já mám možnost s tou obětí mluvit tak, aby, i když je to ve zpovědi, tak jim můžu vlastně pomoct o tom mluvit tak, aby jsme o tom začali mluvit mimo zpověď. To je jedna z možností, když je to v rámci zpovědi, ale pokud to chce mít rezervovaný, tak je to rezervovaný. Dokonce jsou lidi, kteří se mnou o tom mluví mimo zpověď, ale nechtějí říct, kdo to je. Prostě nechtějí. A já nemám žádnou páku a vlastně to ani nechci udělat, protože to bylo další násilí na tom člověku. Já ho nemůžu donutit.
Jako proti jeho vůli.
Proti jeho vůli to jako začít nějak z něho, z toho člověka lámat. A pokud se to dozvím, tak se snažím pracovat tak, aby došlo k tomu oznámení.
Co to znamená? Snažím pracovat? Že se snažíte tu oběť přesvědčit?
To by přesvědčit, aby do toho nějakým způsobem šla nabídnout jí veškerou podporu. Kontaktovat právníky, pokud by to bylo nutné, kontaktovat policii, když je to ještě reálná jako hrozba toho, že se něco děje. Podporu toho, že třeba, já nevím, aby tam byl nějaký třeba i terapeut přítomný. Mm-hmm. Prostě všechno, co se dá, aby ten člověk mohl udělat ten krok. Protože to není lehký krok to udělat. Že ten vztah s tím agresorem je většinou takový jako ambivalentní. To není, že jo, ten agresor se snaží tu oběť nějakým způsobem si omotat a získat si, takže tam je jako spousta i jako dobrých věcí. V tom je to vlastně jako to vlastně komplikovaný celý ten vztah, že ten agresor se snaží ty oběti vlastně nějakým způsobem dát zadosti učení mnoha věcma. Ty příběhy, když je pak slyšíte, tak no, není to jednoduchý.
To věřím. Přeju vám hodně štěstí a děkuji za rozhovor.
Taky díky.
Naschledanou.
Naschledanou.